İstintaq Komitəsinin nümayəndəsi Aleksandr Markinin verdiyi məlumata görə Naida Asialov adlı qadın akvarel ticarət mərkəzində bir neçə dəqiqə qalıb, ancaq burada adam çox az olduğuna görə avtobus dayanacağına gedib. Asialovanın mindiyi avtobus partlayanda 6 adam ölüb, 50 adam yaralanıb. Asialovanın əri güman olunur ki, Dağıstandadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni təhsil strategiyasını imzalayıb və həmin təhsil strategiyasında Azərbaycanın qarşıdakı illərdə təhsilini Prezidentin hökumətin necə görməsindən danışılır, inkişaf perspektivlərindən yazılır. Həmin təhsil strategiyası Azərbaycanın bugünkü təhsilində hansı problemləri həll eləyə bilər, nələri nəzərdə tutur və müəllimlər, tələbələr həmin təhsil strategiyasından nələr uda biləcək? Bütün bunlardan indi Maarif Çingizoğlu danışacaq, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə Azərbaycan təhsilini necə düzəltmək olar və reportaja qulaq asandan sonra da sizcə bu reportaja sözünü açdığımız təhsil strategiyası bunun üçün yetərli olacaqmı? Bu suallara cavabınızı göndərə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun canlı efirinə 050-744-1017 nömrəsi ilə, SMS-lə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Astaran Novala Kənd Məktəbinin rus dili müəllimi Qafur Baxşıyevin yeni təhsil strategiyasında diqqətini çəkən yalnız maaş məsələsi olub. Oxuyanda sevinib.
O dediyi kimi eləsə, yəni düşünürəm ki, xeyrəm yaxşı olar.
Nə qədər maaş alırsınız indi? Bax, aylıq maaşınız nə qədərdir?
200 manata yaxın.
Oktyabrın 24-də Prezident yeni təhsil strategiyasını imzalayıb. 8 bölmədən ibarət olan strategiyada təhsilin məzmunundan tutmuş, müəllimlərin maaş artımı, təhsil müddətinin artırılması, dövlət və özəl təhsil müəssisələrinə qəbul planının ləğv edilməsinə qədər bir çox sahələrdə müxtəlif dəyişikliklər vəd olunur. Qeyd olunur ki, strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsil verənlərə ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemi və səriştə əsaslanan şəxsiyyət yönlü təhsil məzmununun yaradılmasıdır. Sənədin 5-ci bəndində müəllimlərin əmək haqqının və şagirdlərə düşən illik xərclərin 2 dəfəyə qədər artırılması nəzərdə tutulur. Hər iki halda artımın adam başına düşən ümumdaxili məhsula nisbətən mərhələlərlə artırılması prinsipi əsas götürülür. Təhsil eksperti Nabatəli Qulamov isə strategiyanı oxumağa ayırdığı vaxtın peşmançılığını çəkir. Deyir, heç əziyyət çəkib oxumağa dəyməzmiş.
Sözünüzü peşman oldum ona sərf elədiyim vaxtda. Deməli, boş söz yığınından ibarət. Düz orada yeni məsələlər vardı. Amma sərəncamın ruhuna baxanda mən belə müəyyən elədim ki, bugün Azərbaycan təhsili ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində olan ajiotajı yatırmaq məqsədi ilə hazırlanmış bir şeydir.
Ekspert təhsil strategiyasındakı təhsil insanın maddi rifahına xidmət etməlidir kimi yenilikləri təqdir edir. Amma deyil, Azərbaycan təhsilinə yeni gətirilən bu məsələ dünya təhsilində çoxdan var. Nabatəli Qulamov görə yeni təhsil strategiyasındakı pafoslu vədlərdən sonra müəllimin maaşının mərhələlərlə 2 dəfəyə qədər artırılmasının qeyd olunması sənədin təhsildəki problemləri yenə də həll etməyəcəyi aydın görsənir.
Bu maddələrin çoxun açın təhsil haqqında qanunu orada vardır. Sadəcə olaraq bunlar görüntü yaratmasındır. Yazıldıqca təhsil haqqında qanun da bir 5 il süründü və axır necə deyirlər, biz diabetçi vəziyyətə gələndən sonra o qanunu diabetçi şəkildə də qəbul edəcək. Mən cüman edirəm, bu sərəncamda 2 il bundan qabaq prezidentin müəllimlərə əlavə status verilməsi haqqında sərəncam kimi elə ölü də doğuladır.
Yeni təhsil strategiyasında müəllimlərin əmək haqqının 1,8 2 dəfə artırılması barədə yazılanların açmasına gəldikdə Azad İqtisadiyyatda Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, bu məktəblərin göstərdiyi təhsil nəticələrinə uyğun maaş artımını nəzərdə tutur. İqtisadçı hesab edir ki, strategiyanın müddəti göstərilmədiyindən bu deməkdir ki, müəllimlərin maaşı ömürlərinin sonuna qədər cəmi 2 dəfəyə qədər arta bilər.
Bu dövlət strategiyasının müddəti olmalıdır ki, bu hansı illər üzrə keçərlidir? 3 illik strategiyadır, 5 illik strategiyadır, 10 illikdir, 50 illikdir. Yəni, bax, bu burada göstərilməyib. Bu göstərilmədiyindən müəllimlərin də maaşı nə vaxt bir on, mərhələlərlə bir onda 8-2 dəfə nə vaxt gəlib çatacaq o artıma, onu da Allah bilir.
Zöhrəb İsmayla görə strategiyadakı maaş artımı deməkdir ki, Astaranın Avala kənd məktəbində 200 manat maaş alan rus dili müəllimi Qafur Baxşiyevin maaşı tez bir zamanda deyil, strategiyanın sonuna qədər 400 manat olacaq. İqtisadçı strategiyanın məqsəd və istiqamətlərinin də bir-birinə uyğun gəlmədiyi fikrindədir.
Məqsəd qoyulur ki, ölkədə biliklərə əsasən iqtisadiyyatın bərqərar olması, informasiya cəmiyyətinin təşəkkülünü və ölkənin davamlı inkişafını təmin edəcək babus. Strategiyanın reallaşdırılması. Amma nə ilə bu dediyimiz tutaq ki, 10% maaşın artmasını təmin edəcək?
Zöhrəb İsmayıla görə yeni təhsil strategiyasından belə nəticə çıxır ki, Azərbaycan müəllimləri 400 manat maaş alanda Azərbaycan təhsili dünya ölkələri arasında qabaqcıl mövqe tutmuş sayılacaq.
Maarif Çingizoğlu yeni imzalanan təhsil strategiyasından danışırdı. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycan təhsilini necə düzəltmək olar və yeni imzalanan strategiya bundan ötürü yetərlidirmi? Bununla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında sorğu və forumlara qatılmaqla Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində eləcə də elə YouTube səhifəsində də şərhlərinizi bölüşməklə və 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekst proqramına sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, dinləyicilərdən Fərad yazır ki, Marsda məskən salmaq bundan asan olardı. Rəzil miskinliyimizə nə qədər təzə don geydirmək olar axı? Nə təhsilimiz, nə də başqa sahələrimiz düzələnə oxşamır. Bu Fəradın fikirləridir. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, Milli Qüvvələrin Axıcı Müsavat Hakimiyyəti zamanı təhsildə islahat başlıcası test üsulunda bir sıra uğurlardan idi. O vaxt Təhsil Naziri Firudin bəy, Tələbə Qəbul Komissiyasının sədri Vurğun bəyin xidmətləri danılmazdı. Bununla ali məktəblərə qəbulda rüşvətə son qoyulmuşdu. Elçi bəyin ruhu şad olsun. Qoşqar və atası imzası ilə dinləyici yazırdı. Siz də fikirlərinizi yazın 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə göndərin və bu kontekst boyu Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz olsun.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimlər tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun layihələrinə biri də əlavə olunub. Azadlıq Radiosu nəfrində xüsusi reportajlar, araşdırmalar var bundan sonra və azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə ya da hər həftənin çərşənbə axşamları axşam saat 7-dən 8-ə qədər Azadlıq Radiosunun canlı efirində həm bu radio proqramı, müzakirələri, araşdırmaları dinləyə bilərsiniz, həm Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsi və internet səhifəsində televiziya yayımını izləyə bilərsiniz, həm də sonradan Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekindəki Azadlıq Radiosu TV kanalında da verişi izləməniz mümkündür. Bu dəfə əmək məcəlləsindən, əməkçilərin hüquqlarından və həmin məcəlləyə nə dərəcədə əməl olmasından danışırdıq və əmək müfəttişləri necə yoxlamalar aparır. Bütün bunlardan tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlməklə. İndisə Bakı sakinlərinin elə bu mövzu ilə bağlı fikirlərini öyrənmişik ki, sizcə Azərbaycanda əmək məcəlləsinə necə əməl olunur? Arifə Kazımova Bakı sakinlərinin fikirlərini soruşub.
Mən əlbəttə mən öz iş rejimdən razıyam, işlədiyim yerdən də razıyam. Ancaq ki, indi başqa yerlərdə isə iş yeri yoxdur deyəni, çatışmamazlıqlar çox, iş yerləri açılmalıdır.
Maaşda ki, işlədiyim işin müqavilində əmək haqqımı alıram da, normal əmək haqqımı alıram, tam razıyam.
Ha, əmək hüquqları çox pozulur. Ən çox bir əmək müqaviləsi bağlamır işçi ilə, işçini işə götürürlər, heç bir əmək müqaviləsi. Bağlansa belə, punktlar izah olunmur, cavan uşaqdır məsələn, gedib işə, ona neysə başa salmır, hər adamın, hər kəsin vəkili yoxdur ki, ona neysə hüquqi baxımdan başa salsın. Yəqin ki, sahibkarlarım bu, sərfəli deyil onlara. Mən kirəşirəm, hər bir işə girənin hüquqları çoxdur, plus ona izah olunmur, elə gizli qalmasını da istəyirlər.
Yox, yox, biz elə işləyirik, planı veririk, sonra yapmıyor bazarlar. Səhər tezən saat 8-dən, axşam saat 7-yə kimi bazar bağlanır.
Mən inşaatçıyam. Məncə inşaata görə biraz fikirləşməlidirlər, yaxşı pul verməlidirlər, maaş verməlidirlər. Maaşlar çox gecikir.
Müqavilə ilə işləyirsiniz?
Bəli, bəli.
8 saatlı?
Bəli. 8 saat, artıq saatlar da olur. Özün istəyirsən ki, biraz çox qazanasın.
6-cı bazar günləri istirahat günü olsa yaxşı olar. Biz məsələn, bayram günü hamı istirahat edir, biz işləyirik. Məcburiyyətdən. Dövlətə vergi verməliyik. Sahibkarlara arendə pulu verməliyik.
Yəni özümüz belə deyək, həm könüllü amma həm də məcburən çıxırsınız.
Hə, bəli. Yəni vəziyyət yaxşı deyil deyə bayram günlərində məcburən işləyirik.
Mən də sayıram ki, əmək müqaviləsi vapşi lazımdır. O xaricdə straxovka deyirlər də. Mənim də uşaqlarım xaricdə straxovka çox yaxşıdır ki, yaşlı adamı xəstələr, cavanlar bəzi işləyir, bəzi işləmir. Pensiyamız da 165-170 ona uyğun gəlmir. Ancaq müqavilə olsa, biz də ona uyğun bu yaşımızda, mən Medinstə işləyirəm. 44 ildə işləyirəm. Mən istəyirdim ki, sanatoriya gedim, primer, harası gedim, bir imkanım yoxdur. Onları istədiklərimi eləyim də. Uşaqlar da ancaq özlərini, öz balalarını gücünə saxlayırlar.
Mən də tikintidə işləyənlər üçün ən çox pozulur əmək hüquqları. Ən çox onların həyatı təhlükədədir onlar üçün. Qalan belə sahələrdə hər şey yaxşıdır. Müəllim də qorunur, həkimin ki qorunur. Bir dənə ağır işdə işləyənlər üçün lazımdır ki, onların hüquqları qorunsun. Çünki onlar həyatda uğruna mübarizə,
təhlükəsi.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Əmək məcəlləsinə nə dərəcədə əməl olunur, əmək hüquqları ilə bağlı. Dinləyicilərimiz isə kontekstə günün sualı ilə bağlı fikirlərini yazırlar. Sizcə Azərbaycan təhsilini necə düzəltmək olar və verişə başlayarkən açıqlanan təhsil strategiyası sizə bunun üçün yetərlidirmi? 050-744-1017 nömrəsində SMS göndərən dinləyicilər yazır ki, salam, seçkidə 50 manata saxtakarlıq eləyən müəllimlə təhsildə düzəliş eləmək mümkün deyil. Xalqı pula satan müəllimlə nə gözləmək olaraq, bunu Liman Efi imzası ilə dinləyici yazırdı. Başqa bir dinləyicinin fikrincə, dünya bazarına çıxa bilən rəqabət şəraitində istehsal sahələri olsa, Azərbaycanda hər kəs o cümlədən şef yaxşı iş axtaracaq, deməli valideynlər diploma görə yox, savada görə pul xərcləyəcəklər. Televiziyada gördünüz də uşaq yaxşı qiymət alır, atasına göstərəndə gizlincə onu çəkib YouTube-a yerləşdirib, ata uşağının qiymətinə görə necə də sevinir. Bizdə isə uşaq tamojnaya düzəlib, atasına sənədi göstərəndə ata ilə sevinir, da aldığı qiymətə görə yox. Bu da bir dinləyicinin fikirləridir, siz də fikirlərinizi göndərin və 050-744-1017 nömrəsində göndərilən SMS-lə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu nəfrində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan müxalifətinin seçkidən öncə yaratdığı Milli Şuranın taleyi necə olacaq? İndi bu suala cavab axtaracaq həmkarım Kəbiran Dilavərri və siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz həm eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Sizcə Azərbaycan təhsilini necə düzəltmək olar?
Seçki ərəfəsində meydana çıxan Milli Şura seçki sonrası da fəaliyyət göstərəcək. Milli Şura rəhbərliyi bildirir ki, qurum saxlanmalı, daim fəaliyyət göstərən orqana çevrilməlidir. Çünki Milli Şuranın qarşısında yeni prezident seçkilərinin keçirilməsi, siyasi məhbusların azad edilməsi, demokratik azadlıqların təmin edilməsi uğrunda və korrupsiyaya qarşı mübarizə vəzifələri durur. Milli Şuranın prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli deyir ki, əsas müxalifət Milli Şurada cəmləşdiyindən hakimiyyətlə mübarizəni də bu qurum aparacaq.
Azərbaycanda vətəndaşlıq mövqeyi olan mübarizə ruhu olan, bu hakimiyyətlə barışmayan, bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan qüvvələr hamısı burada olacaq. Milli Şura güclənəcək, bundan da güclü olacaq, oğurluq səs hesabına formalaşmış bir iqtidar var. Milli mübarizədə iradə ortaya qoyan bir Milli Şura. Bu ölkəni Əliyev diktaturasından qutarana qədər, bu ölkədə azad, ədalətli, demokratik bir cəmiyyət qurulana qədər biz bu yolu gedəcəyik.
Ancaq Milli Şuradan qopmalar da olub, onlardan biri Liberal Partiyasının rəhbəri Əvəz Təmirxan deyir ki, Milli Şura öz funksiyalarını yerinə yetirə bilməyib.
Milli Şura Azərbaycanda azad, ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə apardığı halda özü daxili düşmənçiliyin girovuna çevrilirdi. Və daxili düşmənçiliyin səbəbi idi ki, Lalə Şövkət istefa verdi Milli Şuranın üzvlüyünə. Və girova çevrilmiş bir təşkilata biz artıq qalmağa ehtiyac duymuruq.
Politoloq Zərdüş Əlzadə bildirir ki, bu qurumdakı ayrı-ayrı partiya liderləri birlikdə uzun yol gedə bilməz. Ona görə də qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq şübhəli görünür.
Mən Milli Şuraya qalmaq, inkişaf eləmək və fəaliyyətini gücləndirmək arzu olaraq. Bu bir sadəcə adi sıravi vətəndaş kimi. Amma bir şəhərçi kimi və şəhərçi kimi mən deyirəm, Milli Şuranın funksiyası qutarıb və səsi prezident seçkilərinə qədər idi, prezident seçkiləri döyündəydi. Əgər onlar ciddi şəkildə 2018-ci il seçkilərini nəzər tutub, indidən vahid namizəd, vahid proqram, vahid struktur haqqında düşünməyə bacarsalar, onda onları nə işə gözləyə bilər. Və mən ki, bu adamları tanıyıram, mən əminəm ki, onlar buna qadir deyirlər.
Politoloq Zəfər Quliyev isə deyir ki, Milli Şuranın indiki formatı bundan sonra təkmilləşsə, qurma əlavə qüvvələr cəlb olunsa, Milli Şura məqsədlərinə çata bilər.
Azərbaycanda ciddi bir dəyişikliklərə nail olmaq özdə seçkidən sonraki dövr çox çətindir. Lakin nəzərə alsaq ki, artıq bu seçkilər də göstərdi. Cəmiyyətin özündə dəyişikliyi istəyi həddindən artıq güclüdür və sosial narazılıq da kifayət qədər çoxdur. Ona görə Milli Şura cəmiyyətlə sıx cinsiyyətə girə bilsə, xalqa, cəmiyyətə yolları tapa bilsə və daimi, yəni ki, bu geniş auditoriyla daxildə münasibətləri yaxşı qura bilsə, hesab edirəm ki, bir çox şeyləri nailə olmaq olar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri seçişlərində Milli Şuraya qeyri-ciddi qurum kimi yanaşır, təşkilatın tezliklə dağılacağını bildirir. Milli Şura bu ilin iyununda təsis olunub. Qurumun indiki sədri Rüstəm İbrahimbəyovdur. Gələcəkdə təşkilatın həmsədrlik əsaslarla fəaliyyət göstərəcəyi bildirilir.
Kəbiran Dilavəri və 050-744-1017 nömrəsində dinləyicilərimiz kontekstə günün sualı ilə bağlı, Azərbaycan təhsilini necə düzəltmək olar sualı ilə bağlı yazırlar ki, Ağcabədli müəllim müzasirəm bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mən müəllim işləyirəm, aldığım əmək haqqı 230 manatdır. Bununla mən özümü və ailəmi necə saxlayım? Nə qədər ki, savadda olmayan adi polis işçisi 2 dəfə ali təhsilli müəllimdən artıq əmək haqqı alır, təhsilimiz bundan da pis olacaq. Dünyanın hansı ölkəsində ziyalıya belə qiymət verilir? Başqa bir dinləyici Qubadan Nadir yazır ki, Azərbaycan təhsilini düzəltməyin əsas yollarından biri də bu sahəni bilikli, bacarıqlı kadrlarla təmin etməkdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, son illər ali təhsil müəssisələrimiz tərəfindən yerlərə hətta orta ixtisas standartlarına cavab verməyən savadsız ali təhsilli mütəxəssislər dırnaq arasında yazır, göndərilir. Görünür, ali təhsil sistemi də axsamağa başlayıb. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi göndərə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytına, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində şərhlər formasında ya da 050-744-1017 nömrəsinə, SMS-inə.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz. Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Kontekstin sonunda nə siyasətdən, nə də problemlərdən danışırıq. Azərbaycan sakinləri, Bakı sakinləri ən son hansı filmə baxırlar, hansı filmi xatırlayırlar və niyə görə özləri bundan danışır?
Olmazın, bu olsun filmini bəyənirəm. Orada daha çox milliliyi, daha üstünlük verilmişdi. O filmdə Məşədi Badın qıza elçi, Gülnaz xanıma elçi gəlməsi daha çox xoşuma gəlir.
Kriminaldır da, o seriallardır da, onu göstərdir. Mən də ona baxmıram. Ama çünki da həyat hamısı kriminaldır, yorulmuş bir də o şeylə. Bəşdir, hem istəyir ki, sevinək də, az da olsa sevinək də. Nə qədər adam fikirli gəzər.
Hərdən bir görsə Subotov xadını Azərbaycan filmlərində çox xoşlayıram. Əhməd hardadır, görüş filmi. Bax, bunlara baxdıqca baxmaq istəyərdim.
Непристойное предложение. Orada yəni ki, filmdə göstərilir ki, kasa bayla olur. Bir yəni xanımın bir gecəsi üçün pul təklif edilir də. Dialoqlar var. O dialoq tək pul təklif edən kişi ilə xanımın dialoqu. O mənim çox xoşuma gəldi. Çünki orada elə frazalar var ki, çox ləzzət elədi də, yəni işlətməyə dəyər gələcəkdir.
Aşın Balalan filmi mənim çox xoşuma gəldi. Hər dəfə o filmə baxanda mən orada yeni-yeni şeylər icad edirəm. Orada aktyorların dediyi sözlər, kəlamlar, vaxtı ilə baxanda mən onu sezməmişəm, amma onları indi sezirəm, mənim çox xoşuma gəlir.
Karina Krasnaya, Şukşin kinosuna baxmışam. Hər dəfə baxıram, amma ləzzəti, gözəl kinon. Bir ona baxmışdım, bir də bu yaxında Vizit Minotavra var. O Saray Divarı'nın skripkasından çəkilən kinodur, gözəl kinodur. Yadımıza gələn epizod var, bu qız o tirmədən çıxan gəlir, hər arvat qaça-qaça gəlirlər, o da qırmızı köynək, deyir ki, idiot krasın rubaki, kak palaç. Çox gözəl kinodur, əyala kinodur. Babşı Şükşin gözəl bak, HF 46 yaşında rəhmədi gəlir, əyala kinodur, çox gözəl.
Baxıram, ama en xoşuma gələn Əhməd Ardadı filmidir. Yəni, o filmin bütün sujet xətti mənə xoşuma gəlir, nəinci hissə. Çəkicilik var da, belə çox yaxşı olur. Baxanda yaxşı, yəni, etirazı doğurur adamda.
Elizabeth Anglian kraliçası haqqında film idi. Hindistanlı bir rejissor çəkib o. Nəsə xoşum gəldi, o müharibə səhnəsinin bir at da gəmidən düşdü suya belə qəşən çəkmişdilər altına.
Keçən həftə deyilsin, bizim Cəbiş müəllimə baxdıq. Ümumiyyətlə, bizim kinolarımızı biz çox sevirik. Elə o kinolardan tərbiyə almışıq biz. Ona görə başqa filmlərə baxmağa heç meylimiz də yoxdur, heç vaxtımız da yoxdur, sözü düzdür.
London kinosuna bir dənə narkoman impotentdən bəhs olunur. Bir xanımın, bir qızın evinin içində bir partiya olur. Partiyada, yəni evin elə bir ki, tualetində. Həmən bu oğlan Jason Statham. Bir də, deyəsən, Colin Farrell oynayır orada. İki nəfər. Hə, orada elə bütün kino boyu kokain eləyirlər, söhbət eləyirlər. Və qonaqları olur, kimsə gəlir, girir, içəri söhbət eləyirlər. Colin Farrell çox belə əzablar çəkir, qızı ona atıb s. Statham da axırda deyir ki, ən, yəni sən əzab çəkirsən, amma ki, sən bilməlisən ki, yəni səndən çox əziyyət çəkənlər də var. Misal üçün, mənim danışır da öz istoriyasını. Mələ.
Bu da Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.